Healing, det har vi ikke snakket om hittil. Healing betyr jo bare helbredelse. Det vi jo veldig for. Jesus var den største healer som noen gang har levd, når vi først snakket på engelsk her på jorda. Så det vi for. Men det som ofte kalles healing, når man bruker det engelske ordet healing på norsk, noe helt annet enn det som Jesus formidlet, og som kristne formidler gjennom bønn. Det skal jeg se litt nærmere på. Det ser utgangspunktet veldig likt ut. Håndspåleggelse, stillhet kanskje, kanskje ligner på bønn. Og i utgangspunktet så det også noen som veldig uklare om dette egentlig bønn, eller om det healing, og veldig mange vil si at jo, men det nådegave. Og da det vanskelig å si, ja, det det, ikke sant? For vi tror jo virkelig på 1. Korinther 12 om nådegaver til helbredelse. Det virkelig noe vi må tro på. Altså, det veldig størselig å være mot alternativ medisin, og samtidig mot nådegaver til helbrede. Altså. For da sitter vi igjen bare med skolemedisin. Og da vi fattige, ikke sant? Vi har noe mye mer, og det jeg skal snakke om. Altså. Det å gi alternativ medisin på båten jo bare å få noe mye bedre i stedet. Og healing, som jeg skal snakke om nå, det bare en utrolig dårlig etterligning av helbredelse i Jesu navn. Det ligner, og det kan tilsynelatende være veldig effektivt. Men som vi fikk høre her, så har du veldig ofte en pris. Altså, du inviterer noe annet inn. Du holder på med krefter som ikke den hellige ånd. Og det ting vi må ha litt respekt for. For hva healing? Jeg har tatt med her fra en bok som heter Alternativ legekunst. Der står det at våre virkeligheter grenser som skal overskrides, for vi har alle vår opprinnelse i og deler av en eneste energi hvor vi lever, beveger oss til. Det et halvt bibelvers, det der. Som at vi, det i ham vi lever, beveger oss til. Men her det ikke ham, det ikke personen Jesus Kristus, men det denne store energien. Det en hele store vi forskjell. Det i ham vi lever, beveger oss til, og han vi formidler. Eller om det dette store, upersonlige, fra taoisme, hinduisme eller buddhisme, kall det hva du vil, men det en isme, det ikke Jesus. Og det dette vi formidler, sier man da. Og så man selvfølgelig veldig, ikke særlig fylt av innsikt eller kjærlighet, om man bare kan akseptere en trosoppfatning, sånn som vi gjør da, at det bare en vei og så videre. Det ikke særlig innsiktsfylt, ikke særlig kjærlighetsfylt, sier man. Og så sier han Harry Edwards, en kjent engelsk healer, han sa det at alle former for spirituell healing, altså åndelig healing, den samme. Det vil si at den skriver seg fra Gud. Det vil du høre at mange av disse sier at dette fra Gud, en gave jeg har fått fra Gud. Men les videre. Healeren avbryter Jesu befalinger, som fra Gud, om å helbrede de syke. Og det også nærmest Markus 16, ikke sant? Om at gå ut og legge hendene på de syke. Det høres jo så bra ut. Men det litt sånn som Jehovas vittner, ikke sant? Når de skal si at vi leser et bibelvers, og så kommer en konklusjon om at Jesus ikke guddommelig til slutt. Det en helt feil konklusjon ut fra et bibelvers som sant. Og sånn det her også, for så sier han at healerne har ikke seg selv helbredende krefter, og det også bibelsk. Ikke sant? Men så sier han, de bare menneskelige rettskaper for å utføre den guddommelige planen, og det også bibelsk. Men så sier han, under veiledning ikke av Guds ånd, men av Guds agenter. Engler og døde ånder, som utpekt for å utføre hans befalinger. Og det veldig aktuelt i disse starte education-tider og med engleprinsesser og sånne ting. Jeg tror jo at vår kjære prinsesse egentlig profet, og hvis hun hadde truffet Jesus virkelig, og det må vi be om at hun gjør, så kommer hun til å bli en stor profet for landet vårt. For hun har fått en gave fra mors liv til å se inn i andre verdene. Men hun har stilt satellitten parabolen mot feil satellitt. Ikke sant? Så de englene du inviterer, det ser ut som lysets engler, men det ikke alt det. Og det ser man med veldig mye av disse som kalles spirituell healing, at man påkaller engler. Altså man går ikke direkte til Gud, i hvert fall ikke en personlig Gud, men man påkaller engler, og hva det? Jo, det åndsmakter. Ikke sant? Og til og med døde ånder, da tror man at det de døde som går igjen. Det altså gjenferd man påkaller. Som jo ikke vi tror finnes. Vi tror dette i den grad noe manifesterer seg, at det må være dæmoner som spiller mennesker et puss. Det tror i hvert fall jeg. Fordi at det ikke noe bibelsk belegg for at vi kan hente folk ut av dødsriket når vi ønsker det. Men så det da at man utfører disse befalingene ved hjelp av disse englene og åndene. Og så sier denne boka Naturmedisin, sier at veilederen, som er denne ånden, kan faktisk besette dem, altså den som utfører healingen, og overta mens de er i transe, slik at de ikke kan huske hva de har gjort når de kommer til seg selv igjen. Så det er de som bruker ordet besette, det er ikke en eller annen predikant, altså. Den kan faktisk besette dem og overta hele seansen mens de er i transe. Sånn at de ikke engang selv husker hva som har skjedd etterpå. Og så sier de da selvfølgelig at for å kunne fatte hva healing dreier seg om, det står i håndbok i healing, må man godta den energimessige forståelsen av mennesket. Og at i bunn og grunn er healing et aspekt av den åndelige energien. Og videre så sier denne boka Naturmedisin at de fleste spirituelle healere går inn i en transetilstand, det har vi snakket om allerede. Men den kan være en slik art at den ikke merkes av tilskuerne eller selv pasienter. Healerens mål er å få kontakt med sine åndelige veiledere. Den spiritistene sammenligner med den bibelske skytsengel. Så her er dette med engledyrkelse, det snakker Paulus om. Engledyrkelse, det er ikke bra. Englene er de er sendt for å tjene oss. De er sendt av Gud, de er rundt oss. Det er mange av dem her. Jeg kan kjenne det. Hadde vi sett dem, så hadde vi hatt øynene åpne, så hadde vi sett dem her. Det er ikke så mange dæmoner som trives her akkurat nå. For det er noen andre ånder her. Bare kjenn litt på det. Er ikke det godt? Å være fra den siden. Det er så bra. Og det er så sterkt at selv Johannes falt på kne og begynte å tilbe, for det var så stort. Når han ble kraftig rettesagt og sa, jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre. Kom da opp. Han skal vi tjene. Og engler er så voldsomme, selv fra den mørke siden. Kan opptre med sånn tilsynelatende kraft og herlighet, at mennesker blir helt satt ut av beundring. Og det skal vi vite, at dette er ikke fantasi og tull og tøys. Inviterer man engler, uten at det er å bare åpne for det som Gud vil sende i vår vei av hans engler, så leker man med farlige ting. Og når man inviterer veiledere til å ta plass i kroppen sin, så er jo hvordan i all verden kan de tørre det? Jo, jeg tror grunnen til at de tør det er at det finnes ikke skille mellom onde og gode åndsmakter. Ikke sant? Yin og yang er bare to sider av samme guddommelige kraft. Og dermed så er det ikke sånn at det er mørkets engler og lysets engler. Det er bare engler. Og det er flott med engler. De er jo sendt for å hjelpe oss. De er jo sendt for å være her og helbrede oss og kommunisere med oss, gi oss åpenbaringer og ikke sant? Fellesskap med engler og skanid. Og det er ikke farlig å invitere i noe som er så bra. Det vil vi jo ha mest mulig av. Så dermed så blir det i stedet for at man er fylt av Guds ånd, så inviterer man åndsmakter til å fylle seg. For å gjøre overnaturlig helbredelse gjennom seg. Og det gjøres i Norge i dag under en lav sko jeg har sett på. Rundt omkring i alle byene våre, så tilbys dette som spirituell healing, og det er teknikker der man inviterer skytsengler og ånder inn i livet sitt og inn i kroppen sin for å helbrede. Og da er det kanskje ikke så rart at det kan oppstå ting som er overnaturlig, og som tilsynelatende er en helbredelse til og med. Men det er jo litt sånn som en sa, hvordan kan synske som helt klart tar avstand fra Kristus, oppsøke og finne folk som er borte på fjellet, eller folk som er tatt av som gisler. Det var ikke så rart, det var det en som sa, det er jo sjefen deres som har satt i stand hele greia. Så det er egentlig ikke så mystisk det, at han kan oppklare sine egne lovbrudd. Trenger ikke være sendt fra Gud for å si at det er mafian som står bak, og den ligger der og der, ikke sant? Det kan også en demon gjøre. Særlig hvis det binder mennesker til den mørke siden. Og det skal vi være klare om. Vi skal ikke bare kimse alt sånn overnaturlig sett av overtro. Jeg tror ikke på overtro, jeg. Jeg tror bare på tro. Det er et spørsmål om hva du har din tro på. Om det er den lyse eller om det er den mørke siden. Om det er Kristus eller Belial. Om det er Guds ånd. Eller om det er åndsmakter generelt. Det er det skumle når vi snakker om healing. Og vi sier jo rett ut at det er ikke helbrederen som helbreder, det er det ånden som gjør. En healer benytter seg ofte av åndelige hjelpere, det vil si ikke fysiske vesener, som engler, ånder, guder, avdøde personer eller hjelperdyr. I sjamanisme er det helt en dyr, ikke sant? At man har forskjellige hjelperdyr, at du har åndelige veiledere som følger deg, som kanskje har form av et dyr. Det er mye sånn mye filosofi hvor dette med dyr og åndedyr er en del. Andre så er det avdøde mennesker. Noen tror på engler, men det er jo da mørkets engler, ikke sant? Uten at man egentlig forstår at det er det der. Og alt dette kom jo ut fra en religiøs, åndelig setting. Reiki, for eksempel, det er jo kjempeutbredt. Også langt inn i menighetskretser så er det folk som, ja, men reiki må jo være bra. Og hva er det? Jo, det er japansk healing. Det er hvor man formidler ki. Reiki. Rei, det er den universale livsenergien, den åndelige bevisstheten, alt bevisstheten, mens ki, det er pust, livskraft, vital, utstrålende energi. Igjen så har vi tao og ki. Rei, ki, det var en japansk variant av akkurat det samme. At man formidler ki, denne guddommelige kraften, ved håndspåleggelse. Og så snakker man igjennom chakraene, man snakker om formidling av kraft inn i auraen, og at man behandler ubalanse både mentalt, åndelig og fysisk ved hjelp av åndsoverføring. Så er masse selvfølgelig bare positive egenskaper. Ingen bivirkninger, er bare fantastisk. Men det er klart mange føler omsorg når de kommer til en healer. Og vi har mye å lære av dem også, ikke sant? Er du syk, så får du komme til healeren hver uke i 12 uker og få litt håndspåleggelse. Tenk om vi hadde gjort det samme i menigheten, og ikke bare klask på panna og gå hjem og tro. Jo, men altså, tenk om vi hadde gjort det. Tenk om vi hadde hatt den innstillingen, og nå må du ta deg sammen og begynne å be selv. Selvfølgelig skal vi be selv. Men tenk om vi hadde trodd det, at det ble over, vi kunne overføre litt av den hellige ånd hver gang. Så får du en touch til, og så får du en touch til, og så får du en touch til. Det er ikke sånn at fordi det ikke skjedde forrige gang, så starter vi på scratch. Det er ikke sånn stigespill, det kommer nesten i mål, så raser vi tilbake til start, liksom. Er det sånn Gud vi tjener? Stigespillguden. Nei, vi får begynne å be på nytt. Og så tredje gangen vi har gått ned til mål, så innom du klarer deg selv. Ja. Men vi tror også, jeg tror også på overføring av kraft. Og vi har Guds kraft i Guds forsamling. Ja. Det er det vi formidler. Det stråler ut av oss hele tiden. De av oss som hadde fått åpnet øynene våre nå, ville sett noe som lignet veldig på en aura rundt oss. En gang så åpnet, så jeg for mitt indre øye hvordan det der var. Hvor Gud bare viste meg da, at det er som det står et kraftfelt rundt oss alle sammen. Men for mange av oss er det en avstand mellom det og oss. Vi strekker oss ikke ut i det. Vi er ikke klar over det. Vi tenker ikke på hva det er der hele tiden. Men Guds ånd er faktisk over de som er hans barn. Og jeg hørte en gang en tidligere heks som sa det at de kristne, det er egentlig de farligste. Det er de som har en veldig stor kraft. Men de er ikke farlige, for de vet ikke om det. Ikke sant? Og en gang så jeg det med mine åndelige øyne, hvordan vi troende har en sånn kraftfelt rundt oss hele tiden, men veldig mange av oss har en sånn her tomrom imellom oss og det, så vi beveger oss ikke i det hele tatt. Vi tenker ikke på det til daglig, at det er med oss der vi er. Demonene ser det. Englene ser det. Gud ser det. Det er han som har lagt det over deg. Det er han som har lagt sin ånd på deg. Ikke sant? Og så driver vi og oppsøker og søker skytsengler og åndemakter for å få akkurat det som er over oss hele tiden. Det er helt sykt, egentlig. Men så blinde kan vi bli. Og så tror jeg at det hjelper ikke at jeg legger hendene på noen. Lille meg. Det er deg, klart du er liten, du. Men hva med han som bor i deg? Større han enn han som bor i verden. Og der må vi bare våkne, altså. Der må vi bare se at det som bor i oss er så mye, mye, mye større. Og derfor så jeg går ikke med på å holde sånn foredrag hvis ikke jeg får si litt sånn som det er. Jeg vil ikke være sånn mørkemann som bare går rundt og fy, fy, pasta, det er skummelt, at han blir psykotisk, det er så skummelt. Slanger og skorpioner. Jeg er forbi, jeg får slanger. Hold deg unna. Skjelver bare, jeg skal få sove i kveld, jeg prater om det her en gang. Og så har vi han som har skapt universet på innsiden. Og det er derfor vi trenger ikke være redde i det hele tatt. Vi kan konfrontere dette, vi kan snakke om dette. Vi kan be for folk som er involvert i dette. Fordi han som bor i oss er så utrolig mye større. Det er bare at vi vet ikke om det. Så vi er ikke farlige. Og da kom vi på empati. For det er også åndelig. Det jeg trodde akkurat som deg, det er bare urter. Og det er sikkert ikke så stor virkning, for det er så innmari lave doser, det hadde jeg fått med meg. Og det er, så, de har, det er liksom fleipete de sier når de bare gir en bitteliten dose av et medikament, at det er en homeopatisk dose, sier de. Det er sånn, så slenger man blant leger, ja, homeopatiske doser. Nei, må nok gi litt mer, ikke sant? Og jeg tenkte kanskje en tiendedel av dosen, ikke sant? Men det vet jo du, det er ikke en tiendedel. Det er veldig mye mindre. Og hvordan ble det sånn? Du får rette meg hvis jeg sier noe feil her, men Samuel Hahnemann, det var han som fant opp hele denne greia. Han levde da på 1700-tallet fram til begynnelsen av 1800-tallet, første halvdel. Han var veldig inspirert av en magiker som heter Paracelsus, som levde på 1500-tallet. Og det var han, Samuel Hahnemann, som kom fram til det uttrykket som står her, similia similibus curentur, det er latin, og betyr at likt behandler likt. Så han hadde en filosofi som sa det at hvis du for eksempel har en forgiftning som skyldes, la oss si, kvikksølv, da, så er det egentlig sånn at den beste terapien for kvikksølvforgiftning, det er kvikksølv. Det er bare at hvis du gir kvikksølv til en som allerede er kvikksølvforgiftet, det er jo som å skjenke en som allerede er full. Det blir jo bare mye verre. Sånn at da må du jo ta i den helbredende kraften i kvikksølv uten å forgifte pasienten. Og hans liksom geniale triks, da, det var at han utviklet en metode for å ekstrahere helbredelseskraften i stoffet, men kvitte seg med gifteffekten av stoffet. Han konkluderte blant annet at det er fordi at for eksempel kinin, da, det er et stoff de brukte i feberbehandling den gangen. Da gikk feberen ned. Og hvis du gir kinin til en frisk person, så kan du provosere fram en feber. Og det viser jo at det samme som gir et symptom, det kan også brukes for å helbrede eller behandle et symptom. Og da må man få tak i dette, og det er det som heter potensering, hvor man ønsker å ekstrahere livskraften i en urt eller et stoff, men man ønsker å tynne vekk hele den giftige effekten, men forsterke den helbredende effekten. Og da fortynner man. Og hvis man for eksempel, la oss ta eksempel med kaffe, da har vi akkurat drukket kaffe, ikke sant? Hvis du har drukket 17 kopper kaffe, så du er helt sånn og ikke får sove, ikke sant? Da er du litt som kaffeforgiftning. Så dette er litt så fleipete, men du husker det da. Og så skal vi lage homeopatisk medisin mot kaffeforgiftning. Jo, da, kaffe kunne tenkes, kanskje kunne bruke da, hvis det er ikke dette en urt, men la oss si, du ønsker å ha tak i den helbredende effekten i kaffe, eller hvis det hadde vært en urt eller en stoff du var syk av. Så kan du ta en del kaffe og 10 deler vann, og så rister du. Da potenserer du en gang. Da er det en tiendel. Da er det mindre kaffe, mer kaffekraft. Så gjør du det en gang til. Du tynner ut 10 ganger igjen, en del av den forrige løsningen, med 10 deler vann, rister. Da er det oppe i 100 ganger. Så blir det 1000 ganger, så blir det 10.000 ganger, 100.000 ganger, 1 million ganger. Da har du gjort det 6 ganger. Alle er med på det. En med 6 nuller etterpå. Det er den minste fortynningen som homeopatiske medikamenter vanligvis har i Norge. Jeg vet, i Sverige bruker de D4. Er det det i Norge, eller er det bare D6 oppover? Ja, og da er det jo urtemedisin, da er det jo ikke fortynnet, da er det bare 10 ganger fortynnet, så det er jo sånn som vi tror det er, ikke sant? Men i praksis så er det ikke lov å selge fritt på uten legeresept og sånt, ikke sant? Ting som ikke er fortynnet nok. Så hvis det er fortynnet 1 million ganger, da kan det selges, og da har man et D6-preparat. Så når det står D6, så betyr det at det er 6 nuller etter 1-tallet. Det er fortynnet 1 million ganger. Men det er egentlig ikke en sterk medisin. Det er den svakeste medisinen. Hvis du fortynner 1000 ganger til, da er det oppe i D9. Og da er det også 1 milliard ganger fortynnet, og det er en sterkere medisin, fordi at du rister mellom hver gang og forsterker vitalkraften i medisinen for hver gang du rister fortynningen. Går du opp til D12, så er det oppe i 1 milliard. Ikke sant? Nei, det er oppe i 1000 milliarder, en billion. D15, da har du 15 nuller etterpå. D18, da har du 18 nuller etter. 30 ganger, en kvintillion ganger fortynning. Et med 30 nuller etter. Det er en råsterk medisin. Og det er det hun sa, ikke sant? Det er det du sa. De høye potensene, de er veldig åndskraftige. Og jeg har lest om Patrus, de tør nesten ikke å bruke de veldig kraftige potenseringene, fordi at de er så sterke. Og da må vi huske at det er en så stor fortynning at det finnes ikke et eneste molekyl igjen av det opprinnelige stoffet. Jeg vet ikke om noen av dere har hatt kjemi på gymnasiet, men da lærte vi Avogadros tall, 6,023 ganger 10 i 23. Det er antallet atomer i en enmolar løsning. Så ikke sant? Når du går forbi det tallet på 10-23, og du hadde en enmodal løsning, unnskyld meg dere som ikke er realister her, unnskyld meg et halvt minutt. Når du går forbi det tallet i fortynning, og du hadde en enmolar løsning i utgangspunktet, så er det ikke et eneste molekyl igjen. Og du kan fylle Empire State Building med medisin, og det er ikke ett molekyl igjen. Men den er veldig sterk. Ikke sant? Det var sånn som en sa det, så liksom feipete sagt at du liksom skulle helle en flaske lettøl i fjorden her, og så dra og ta et glass vann i Kiel, og så blir sørpefull. Det er tilsvarende grad av fortynning. Sånn at... Men det er jo nettopp, for det er ikke det fysiske man er ute etter. Det er det åndelige man er ute etter, og det er vitalkraften, og det er noe åndelig. Og det er ikke bare noe jeg sier, det er noe jeg har lest i disse bøkene. Jeg har tatt med en liten artikkel her, det er fra Sykepleien. Det er kanskje ikke det mest tunge vitenskapelige tidsskriftet, men det var en norsk homeopat som skrev der, at når denne energien, livskraften, kommer ut av balanse, åpenbarer seg organismer i form av symptomer. Derfor må de homeopatiske midlene påvirke livskraften dynamisk, slik at de igjen kommer i balanse. Og en annen som heter Homeopathy Medicine for the New Man, så står det at det er ikke mikrobene, eller virus, eller bakterier, og ikke deres sykdomsfremkallende gifter på biokemisk nivå som forårsaker sykdom, men deres intime natur, deres vitalkraft, selve deres sjel. Og det er noe dynamisk. Altså, for å sagt med andre ord, hvis du får svineinfluensa, så er det ikke fordi at det viruset, svineinfluensaviruset, har så stygge biologiske egenskaper at det ødelegger kroppen din. Men det er at det viruset har sjel. Det har ånd. Og det er det viruset virkelig formidler. Sånn at de sier ikke at ikke du blir syk av virus. De sier ikke at ikke du får lungebetennelse av enkelte bakterier. Men det er ikke de biokemiske egenskapene primært. Det er ikke primært den fysiske effekten som virus eller bakterier har på kroppen. Men det er selve deres sjel, og det er noe åndelig, og det må behandles dynamisk. Og derfor så sier man, man snakker nesten litt sånn foraktelig om skolemedisinen som driver i helt feil ende, og prøver å behandle kroppen når det egentlig ligger i det metafysiske, i det ikke-fysiske, i det åndelige. Og da må man behandle åndelig. Og det er jo helt logisk når man tror på meridiansystemet, auraen og alt dette her, som viktige årsaksforhold når det gjelder sykdom. En homopat som heter Schwartz, han skrev så tidlig som i 1936 at homopatien er faktisk så vidtrekkende at en allmenn bruk av den innenfor medisinen ville bety et stort skritt fram mot tusenårsriket. Siden homopati ikke bare har å gjøre med menneskets fysiske utvikling, men også dets åndelige utvikling. Den homopatiske behandlingen frelser i virkeligheten sjeler på denne måten. Den hjelper til med å ødelegge det onde, så der er det åndskampen, og skape harmoni, der er det helbredelsen og balansen, i de fysiske organene, og dermed fremme et rent hjelpemiddel for at intellektet og ånden skal fungere. Homeopati hjelper til å åpne de høyere sentre for åndelig og guddommelig innstrømming. Så det man egentlig ønsker å oppnå er altså en åndelig og guddommelig innstrømming. Når man ikke tror på Jesus, og ikke tror på Faderen og den Hellige Ånd, og man ønsker en åndelig innstrømming, da er man inne på farlig territorium, sett fra et kristent ståsted. Og da akkurat disse bivirkningene som dukker opp, som er så uforklarlige, det er egentlig plutselig lett å forklare. Fordi man har faktisk invitert inn åndelige krefter. Og det er mange som har sittet fast i det. Akkurat som du fortalte, så har vi... det var en som tok kontakt med meg via... en annen via e-post som hadde vært zoneterapeut, og som hadde, etter å ha lest artiklene mine på nettet, bare blitt helt overbevist, fordi at hun var jo kristen. Så hun hadde gjort akkurat det samme, brent alle bøkene sine, brent eksamenspapirene sine, og tatt kontakt med alle pasientene sine og sagt at jeg kan ikke behandle dere mer. Heldigvis for henne så var ikke hun fulltids, altså hun jobbet ikke, det var ikke hele levebrødet hennes dette her, men hun var aktiv zoneterapeut. Og hun sa at den åndskampen hun gikk gjennom da, den var formidabel. Bare for å bli fri. Altså hun lå rista foran peisen og frøs, og måtte tviholde fast i bibelen sin, og bekjenne Jesu navn for at jeg skulle forlate henne. Og dette er ikke et skremselspropaganda. Jeg har ikke noe ønske om å skremme noen. Og større han som er i oss. Det er ikke noe å være redd for. Det er innmari dumt å invitere sånt inn. Det er veldig dumt å gjøre seg til redskap for sånne ting, hvis du vet hva det er. Og vet du ikke hva det er, så kanskje du trenger hjelp til å se litt hva det er. Og så vet vi at han som er i oss har makt også til å befri fra det. Og det er heldigvis flere og flere som har vendt ryggen til et tidligere alternativ praksis og sett at faktisk det finnes en bedre vei. Og som kan vitne om at jeg er blitt fri. Det er veldig, veldig, veldig bra. Samuel Hahnemann selv var heller ikke så veldig positivt innstilt til Jesus. Han kalte Jesus for en erkesvermer fra Nazaret, som ikke ledet de utvalgte til den rette vei til visdom. Sånn at jeg var med i en bok som ble utgitt her for noen år siden, hvor de også intervjuet en kristen om fat. Og han var veldig på det at kristne måtte ikke være så redd for dette, og man måtte kunne skille mellom det åndelige i Hahnemanns teorier og hans vitenskap. Dette er ikke vitenskap, det er i beste fall pseudovitenskap eller åndsvitenskap. Dette er ikke vitenskap uten å ha vitenskapelige kriterier. Dette er et magisk system for å manipulere åndelige krefter og skape åndelig innstrømning for å påvirke auraen og det indre mennesket til igjen å helbrede. Betyr det at man er forbannet for all evighet fordi man har tatt noen sukkerpiller og fått en homeopat? Heldigvis ikke. Men hvis du kjenner at det har du gjort, så er det på høy tid bare når du skjønner hva det er, og sier at Jesus tilgir meg, rens meg. Kjenner du at det ikke er nok, så snakker du med noen og bekjenner det for noen. Så ber dere sammen, og så kan det bli løst. Men vi må ikke bli sånn at vi er så engstelige for sånne ting at vi unngår det. Men i stedet sier at ja, men det er ingenting som ikke er dekket av Jesu blod og forsoningen. Særlig ikke noe som har med det mørke og med synd å gjøre. Det er virkelig dekket, altså. Der skal vi bare være frimodige. Så kan mange som har en vei å gå. Skal ikke gå og banke folk i hodet. Jeg har kollegaer som har vært på yoga. Jeg går ikke rundt og snakker med dem. Vet ikke hva du holder på med hvis ikke de kjenner Jesus. Det er en prosess. Du går ikke til en muslim eller sier at nå må du slutte å holde på med den der Allan og Muhammeden din. Hvor kommer du å lese Bibelen? Det er ikke den enden vi begynner i. Det handler om å vinne mennesker og at de får tillit til oss og at de selv får åpenbaring og lys. Så kan de også bli fri. Og så igjen, jeg skal ikke dvele for mye med det, men igjen så er det stadig sånne oppslag, ikke sant? Om at det er for eksempel dokumentert effekt av homeopati. Det var i Dagens Medisin, som er en sånn der ukeavis som alle norske leger får, og en del helsepersonell. Og nå er det dokumentert effekt av homeopati, det var en ny studie. Og jeg tenkte, oi, hva var det liksom? Så begynner du å lese litt nærmere etter, så viser jeg at nei, det var ikke dokumentert effekt av homeopati. Men det var faktisk dokumentert effekt av at de som hadde vært hos homeopat, og fått minst en halvtimes konsultasjon, kanskje opp til flere ganger, de ble bedre av sine luftveisinfeksjoner. Mens de som bare hadde fått homeopatiske piller uten konsultasjon, de hadde ingen effekt. Og hva viser det? Det viser at konsultasjon hos en terapeut gjør at du føler deg bedre og får mindre halsinfeksjoner. Jeg sier ikke at det ikke kan være noe overnaturlig, jeg sier ikke at det ikke kan være ordentlige effekter. Men vi vet jo at omsorg, vi vet jo at den terapeutiske situasjonen i seg selv gjør at man kjenner seg bedre og har også en kraftig placeboeffekt. Så det skal ikke, vi skal ikke la skremme av alle disse artiklene, man blir sånn, ja, men nå er det bevist, liksom. Fordi at veldig mye er ikke bevist, det er ofte fryktelig dårlig forskning som ligger bak. Og når det er sagt, om det så virker, så er det ikke så viktig om det virker, men hvorfor det virker. Igjen tilbake til faraos trollmenn, det var ting som virka. Trollmannen Simon i Apostlenes gjerninger, det var ting som virka. Folk hadde ikke kalt han for Guds kraft den store hvis ikke han hadde noe å vise fram. Det var ikke bare noen tryllekunst med kanin i hatt, altså. Jo, men ærlig talt, det var ting. Det okkulte byr på overnaturlige fenomener som virkelig fascinerer mennesker. Men vårt poeng er egentlig ikke hva som virker ikke virker. Poenget er hvilke krefter er det vi kaller på når vi bruker de ulike metodene. Og da kommer vi inn på dette som har med meditasjon å gjøre. For til nå så har vi snakket om der en terapeut overfører noe til deg. Eller prøver å overføre noe til deg. Jeg sier ikke at det skjer i alle tilfeller, det vet vi ikke. Da må vi ha Guds profetiske syn på hele tiden, så vi ser hva som faktisk overføres. Men vi vet ikke, det kan skje. Her snakker vi mer om meditasjon. Så blir det som Per Einar snakket om, det er teknikker som vi bruker selv. Den som mediterer behandler chakrasystemet sitt og auraen med egenbehandling. Og da er akkurat samme teorien, med disse chakraene og med kundalini-slangen som man ønsker at skal reise seg. Og målet med hinduistisk meditasjon, det å få kundalini-ormen til å reise seg. Kundalini er åndskraften. Og målet å oppnå denne ekstasen når du har den aller høyeste bevisstheten, hvor ormen har gått helt opp til det syvende chakra over hodet, og du får en sånn, hvor du blir ett med universet, hvor du egentlig skjønner at du selv er Gud. Den høyeste bevissthet, som også innenfor enkelte New Age-kretser kalles for Kristus-bevissthet, igjen et stjålet uttrykk, det er når du, ikke når du skjønner hvor stor Gud er, men at du skjønner at du er Gud. Ikke sant? Så egentlig så er det en åndelig utvikling mot å forstå mer og mer, og erkjenne mer og mer at du selv er Gud. Og da er du ikke i behov av noen frelser Gud, for du er Gud selv. Og det er målet. Ikke sant? Og da blir det en teknikk hvor du prøver å underlegge deg livets problemer ved å meditere. Og ved å ta kontroll over flere og flere områder. Det er jo akkurat det magi er. Det er å kontrollere seg selv og sine omgivelser ved hjelp av åndskrefter. Sånn at meditasjon er egentlig bare en anvendt magi i sitt eget liv. Nå snakker jeg ikke om bibelsk meditasjon. Jeg mener å sitte og meditere over Guds ord, det er noe av det mest kristne du kan gjøre. Det står til og med sannheten at den som grunner på hans ord dag og natt, i flere oversettelser står det meditates on the word of God, ikke sant? Den som gjør det dag og natt, for han skal alt lykkes, står det. Det er kraftfulle saker, altså. Husk på igjen, kundalini-meditasjon er en forfalskning av den ekte varen, akkurat som alt annet alternativ. Det hadde ikke fantes kundalini-yoga hvis ikke det fantes kristen, eller kundalini-meditasjon, hvis ikke det fantes noe i Guds rike som var mye sterkere og renere. Det å meditere på Guds nærvær og Guds ord, det er fantastisk kraftfullt. Og det har Guds ord rike løfter om. Og husk på alt dette her, det er ingen som har laget falske 400-kronerskjedler som jeg vet om. De er ikke så lett omsettelige. Eller 900-kronerskjedler. Eller hvorfor ikke finne opp 3000-kronerlappen? Den er jo mye mer verdt enn 1000, ikke sant? Trykk opp masse 3000-kronerlapper og så handle for dem. Liksom, alle ser dem en gang, at det er jo fake. Alle avslører med en gang, for de har sett ordentlig penger. Og sånn er det med Satan også. Han etterligner ikke det som ikke finnes i virkeligheten. Så det er en liksom nøkkel her å forstå, altså, at veldig, nesten alt du går inn i sånn alternative ting, er en eller annen klar forfalskning av noe bibelsk og kristent og riktig som finnes i Guds rike. Så dette med kundalini-ormen som reiser seg, det er jo å invitere slangen fra paradiset til å reise seg i deg i stedet for Guds ånd. Det er liksom den ultimate forførelsen fra hagen, hvor ormen sa at har Gud virkelig sagt? Nei da, så dere skal slett ikke dø. Bare et av fruktene skal du bli som Gud. Kjenne godt og ondt. Få kunnskap om godt og ondt, ikke sant? Du skal bli Gud. Uten Gud. Så lokker man med at du kan gjøre alt uten Gud, som egentlig bare Gud kan gjøre gjennom deg. Så inviterer man ormen, og så gir man autoriteten til slangen, i stedet for at man råder sammen med Jesus. Og det mennesket var kalt til, ikke sant? Legg jorden under dere, råd, hersk dere, autoritet, alt er under dere. Dyrene, jorden, alt er under dere. Forbannelsen kom inn i verden, da mennesket ga nøklene til slangen. Slangen sa det til og med til Jesus, da han fristet at meg er gitt alle riker. Jesus protesterte ikke på det. Adam ga det til ham. Men korset, korset, korset. Den naglet han til korset. Ja. Han beseiret maktene og myndighetene. Alt er under hans føtter. Fredens Gud skal i all hast knuse Satan under deres føtter. Igjen, vi er ikke så farlige hvis ikke vi vet det. Hvis vi vet det, da er vi livsfarlige. Det er ikke bare kristne som advarer mot kundalini. Det finnes en egen nettside som heter kundalini.se. Det er en svensk nettside med både engelske og svenske artikler i massevis. Det er en dame som ikke er kristen, som er tidligere pusteterapeut, som har drevet med kundalini-yoga, kundalini-meditasjon, og som fikk så store bivirkninger av det at hun måtte komme seg ut av det. Og hun forteller på nettsiden at hun har vært i kontakt med tusenvis av mennesker bare i Skandinavia, som har sterke bivirkninger etter å ha holdt på med kundalini. Og det hun beskriver på den siden, det mye verre enn jeg har hørt noen kristen forkynner advare mot. Hun forteller om fenomener og overnaturlige negative ting som skjer med mennesker som mediterer og driver med kundalini-yoga og kundalini-meditasjon, som veldig ekkelt, altså. Hun snakker om risikoinformasjon og tydeligvis viet livet sitt, uten at hun frelst en gang, til å advare mot kundalini. Og hun forteller liksom om andre områder hvor det finnes store risker for å bli psykotisk, sier hun. Det er når du mister kontrollen, det er for eksempel transe og hypnose, under vredesutbrudd, under automatskrift, pendelsvingning, spiritisme, alle åndelige øvninger, der man på en eller annen måte forsøker å overskride grensen til den åndelige verden. Altså alt dette, hun beskriver et nøtteskall, alt som alternativ praksis her. Og det stor risiko, sier hun, for at du kommer i kontakt med denne kundalini-kraften som vil ødelegge deg. Og hun sier hun har en egen artikkel her om å bli besatt, faktisk. Bli besatt av kundalini-kraften. Og beskriver symptomer som redsel, angst, forfølelsesmani, aggressivitet, mistenksomhet, tendens til å misforstå, altså at man føler seg forfulgt av mørke makter, og at onde makter inntar en, og at man opplever at man blir besatt av onde makter. Dette, jeg bare leser nå utdrag fra hennes egen nettside. Allerede i 1984 var det en svensk psykiater som publiserte en artikkel som het Specifik meditasjonspsykos, en analys av 9 fall. Han hadde hatt 9 pasienter i løpet av en relativt kort periode som hadde drevet med kundalini-meditasjon. Hvor alle sammen kom og hadde psykose, de var helt ute av sitt sinn. Flere hadde sterke åndelige opplevelser av slanger som kom for å ta dem, av mørke vesen som inntok kroppen deres, at de var konstant seksuelt stimulert, at de ikke kunne sove, at de var svært urolig, og han beskriver flere av disse tilfellene hvor de ga sterke antipsykotiske medisiner som ikke engang hadde virkning. Dette er heller ikke noe kristen avis som liksom skal advare mot åndelighet. Dette er skrevet i den svenske legeforeningens tidsskrift. En lang artikkel som dokumenterer hvor plaga psykisk og hvordan disse fikk behandlingsresistent psykose på grunn av kundalini-meditasjon. De hadde hørt på kassettbånd med meditasjonsøvelser. Jeg skal ikke gå gjennom hele dette her nå. Men det ligger på nettsiden på alternativ-medisin.info. Kan vi lese en del av den historien. Og hele artiklen ligger også på kundalini.se faktisk. Så er det masse andre ting. Hva med qigong? Qigong eller qigong. Sånne langsomme bevegelser, trening som vi ser at kinesene står og gjør i parker. Masse sånne. Det må være så sunt, ikke sant? Og dette er også sånn trening som kom full fart inn i Vesten i senere år. Hva er det? Det begynner også faktisk å bli til og med vitenskapelig litteratur nå, som skriver om bivirkninger av qigong. Hva som skjer? Man samles gjerne i grupper, øver sammen, gjør kroppslige bevegelser og øvelser. Men alt sammen er et sindig utspekulert system for å gjøre noe i det åndelige. Det fremstilles her i Vesten som om det bare er veldig sunt med sånne bevegelser, og at det er så bra for kroppen, og at man får sånn ro på innsiden, og det er en form for meditasjon og så videre. Og det er masse markedsføring av dette, hvor man får indre fred av, og en helt spesiell øvelse med pustøvelser og kroppsbevegelser og sånne ting. Jeg fant en veldig interessant artikkel i et tidsskrift, et internasjonalt psykiatritidsskrift. Det er Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. Så dette er ikke et menighetsblad, altså. Det er et internasjonalt psykiatrisk tidsskrift, fagtidsskrift. Og der stod det vitenskapelig artikkel med oversikt over qigong-induserte mentale sykdommer. En oversiktsartikkel. Svær artikkel! Fordi at dette er skrevet av en kinesisk psykiater, som klager sin nød overfor andre psykiater av hele verden i den artikkelen, over hvor store bivirkninger de nå ser av qigong i Kina. Og han sier faktisk at qigong når det praktiseres feil, kan indusere unormale psykosomatiske responser og til og med mentale sykdommer. Og så sier han at det er estimert at ikke mindre enn 5% av den kinesiske befolkningen praktiserer qigong. Hvor mye er det? Det er 1,13 milliarder kinesere. Det betyr at hvis dette er riktig, så er det 67 millioner kinesere som praktiserer qigong. Så sier han, han estimerer at 5% av disse praktiserende utvikler psykiatriske sekveler, altså ettervirkninger. Hvor mye er 5% av 67 millioner dere? Det er 3,4 millioner syke av qigong, det. Det er 2/3 av Norges befolkning i Kina, hvis denne psykiateren er rett, som er syke på grunn av at de har praktisert qigong. 3,4 millioner mennesker. Nå kan man selvfølgelig spørre, ja, men har han rett i det? Det må jo være mange, da, siden han i hvert fall sier at dette er et stort problem i Kina. Han sier til og med at nå har de opprettet egne behandlingsklinikker for qigong-syke. Og så fortsetter han og beskriver dette her, hva som skjer. Ja, for eksempel så er det da spesielle følelser av qi som raser gjennom hodet. Man kan bli nervøs, søvnløshet, forstyrret søvn, da, ofte drømmer, høy puls, manglende pust, tørr munn, hodepine og forskjellig. Man kan få spasmer, altså kramper i muskulaturen, hodet og kroppen. Og disse forstyrrelsene kan følges av skjelving, ufrivillige bevegelser, forstyrrelser av tale, stumhet, svakhet i lemmene, manglende syn. Og pasientene husker ikke det som har skjedd. De kan til og med utvikle tilstander etter allerede første leksjon i qigong, så kan de bli syke. Det kan skje etter én gangs trening med qigong, sier han. Og så sier han det at de vanlige symptomene er endret bevissthetstilstand, hallusineringer og identitetsforstyrrelser. Vanligvis, nå snakker han om forstyrrelser, han er psykiater, han er ikke kristen. Han snakker om dette som hallusinasjoner og vrangforestillinger, men så sier han, hva er disse vrangforestillingene? Vanligvis er det å være besatt av en annen identitet, som for eksempel en dyreånd, en guddom, eller en ånd fra en avdød qigong-mester. Så den standard vrangforestillingen er å være besatt. Dette er ikke predikant som driver og skremmer, det er en psykiater i Kina. Og det er ikke bare bambus når han får det publisert i et av de store internasjonale psykiatritidsskriftene. Selv om det er mye bambus i Kina, så er det et helt annet område. De har bra vitenskap der også. Og så sier han hvordan man kan få hørselshallusinasjoner i form av stemmer, overnaturlige vesener som lærer dem qigong. De kan oppleve å møte vesener fra en annen dimensjon. De kan få meldinger og budskap fra utsiden og lese folks tanker, til og med når de er langt unna. Urealistiske forventninger om å få overnaturlige krefter. Han er selvfølgelig urealistiske forventninger, for han snakker som psykiater. Men hvem vet altså hva som aktiveres av okkultisme når man gir seg inn i disse tingene? Og det er qigong. Og så kommer vi til et litt sensitivt område for mange kristne. Yoga, da. Det må være greit. Til og med sats har jo yoga. Og igjen. Må man liksom nærmest bli demonbesatt av å gjøre noen sånne pusteøvelser og bøye seg og gå i lotusstilling og sånn? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi er fri til å gjøre stort sett de bevegelsene vi vil. Spørsmålet er jo, hvorfor gjør vi det? Og poenget med yoga er at de sier at det er ikke noe hinduisme uten yoga, det er ikke noe yoga uten hinduisme, var det en inder som sa. Og det har å gjøre med at alle disse stillingene man gjør har symboliserer et dyr, en dyreånd. Og at dette er noe man gjør for å få kontroll over kroppen. Jeg hørte nylig en professor i India som sa det at første mål er å få kontroll over kroppen. Deretter få kontroll over sinnet. Du kan ikke få kontroll over sinnet uten først å ha kontroll over kroppen. Og målet med all yoga er å få kontroll over kroppen, sa han. Og når du får kontroll over kroppen, da får du kontroll over sinnet. Da kan du gjøre yoga meditasjon. Og det er alltid å føre deg inn i den andre dimensjonen. Så jeg tror er det en helt verdslig yogatrener på sats som ikke er inne i yogafilosofien, så trenger ikke være noe åndelig med det. Men hvem vet om den personen egentlig er veldig interessert i yoga, praktiserer yoga? Vil du være med på det da? Det blir et annet spørsmål. Og det er den litt sånn uskyldige yogaen på treningssenteret. Hvis du oppsøker disse kurssentrene som finnes, det finnes et stort et her ute på Ask, som virkelig lærer bort hinduistisk yoga, da er jo målet å få direkte kontroll over kroppen. Altså erfarne yogier, de kan angivelig styre hjerterytmen sin, og de kan påvirke tarmbevegelsen i magen. Målet er å få kontroll over kroppen sin. Når kroppen lystrer, så kan du bli totalt stille, da kan du være i total meditasjon, og da kan du konsentrere deg om chakra-reisningen. Kundalini-yoga er å bruke yoga til å få reisningen av kundalini-slangen gjennom den teknikken. Og nå er det ikke sånn at jeg sier at alle som har vært på sats og trent på yoga, at de har begynt å vekke kundalini. Jeg vil ikke si det, jeg har ikke dekning for å si det. Men jeg vil si at å importere yoga som en treningsform for kristne, det er like rart som å ta en eller annen muslimsk liturgi og ta inn i høymessen. Altså. Altså det hører ikke hjemme, for det er hinduisme i utgangspunktet. Og jeg hørte to indre på et program jeg så i forrige uke som sa at han ene sa there is no yoga without hinduism, and no hinduism without yoga. Så det er en indisk professor. Og veldig klare på det, at yoga er hinduisme. Og det er faktisk rettroende hinduer som er veldig irritert på all denne sats-yogaen i Vesten, fordi at vi misbruker yoga, sier de. For yoga er åndelig. Å fremstille det bare som noe fysisk, det er misbruk av yoga. Det er nesten å misbruke Guds navn i deres øyne. Altså det er liksom å ta noe sakralt ut i en verdslig sammenheng. For yoga er åndelig. Ikke sant? Og da blir det veldig vanskelig å trekke skillelinjen hva som er hva. Og det som er litt tragisk er jo at veldig mange tror at dette bare er fysikk. Og det sa en av de inderne. Han hadde studert teologi, og der hadde de tilbudt yogakurs da, på det teologiske seminaret. Og han sa, it's tragic, because they don't understand what it is. Ikke sant? And these pastors, they don't understand what yoga is. Og så fortalte han hvordan de da inviterte dette inn i livet sitt, og tok det inn i menighetene sine. En common man, doesn't know. Sånn. Altså en vanlig mann i gata, han skjønner jo ikke. Særlig når pastoren går god for det. Så de var virkelig bekymret, disse indiske kristne, altså. Der det kommer fra, er virkelig bekymret over at vi her i Vesten omfavner dette som noe nøytralt. Og her ser vi. Tora-yoga, det er jødisk yoga. Holy-yoga, det er kristen yoga. Og så har du muslimsk yoga der nede, hvor de sitter med hijab og hele greia, og utfører yoga. Her har du en nettside for vår filosofi, God is good, ikke sant? Det er kristen yoga. Jeg så på det programmet jeg så i forrige uke også, så var det en luthersk prest i USA som hadde fordypet seg i yoga, og som holdt yogatimer i kirken sin. Og det var film derfra hvordan de satt i alle disse ulike stillingene og mediterte, men de byttet ut mantraet med Jesus. Men de brukte akkurat de samme stillingene, akkurat de samme teknikken, akkurat de samme pustingen, og sa at dette er lovprisning av Gud. Det blir litt vanskelig når vi leser Bibelen og ser om de som brakte fremmed ild inn på alteret, og alt dette som faktisk Gud tar litt på alvor, og innfører så rituelle handlinger inn i kirken, og si at dette gjør vi for å ære Gud, for det bringer oss fred i sjelen. Det forteller meg at man er ikke i kontakt med de åndelige virkelighetene som Guds rike virkelig er. Og så velger man en falsk etterligning, for det er enklere. Og så tilbyr man det. Og det var så fint, for det var folk i nabolaget som ikke gikk i kirken, ellers nå kom de på yoga-time i kirken. Det var så bra. Hun hadde fått så hjelp av yoga. Det er ikke bare i Amerika, altså. Her er fra Svenska kyrkan, Lundstift. Yoga, veg til åndelighet for kropp og sjel. Ikke sant? Det er vei til åndelighet for kropp og sjel i Svenska kyrkan. Og i Norge da, kristen dyp meditasjon, hva er det? Igjen, jeg er ikke redd for meditasjon hvis den er bibelsk. Jeg bruker masse tid i Guds nærvær, hvor jeg bare sitter i en veldig god stol og bare er helt borte vekk i Guds nærvær, og jeg kan grunne på hans ord, og jeg kan få oppleve at jeg får dype åpenbaringer om Guds natur når jeg sitter og bare er i hans nærvær. Så jeg skal være den siste til å si at ikke vi skal meditere når det er det vi mener. Det å være i Guds nærvær, det er en så sterk, kan være en så mektig, profetisk, guddommelig opplevelse. Det unner jeg alle å oppleve. Problemet blir når man gjør sånn som her på den kristne dyp meditasjonen, at man sier sånn her, dette fra kirken på Alstahaug, sier man at, hva er kristen dyp meditasjon? Jo, den henter sin inspirasjon fra Sa-sen, en zen-buddhistisk meditasjonsform som betyr å stille seg, sitte seg til stillhet. Og fra gamle kristne meditasjonsformer. Så tar man litt her og litt der, så lager man en cocktail av buddhisme og gamle kristne klostertradisjoner. Og da må det være bra. Og så sier de at de bruker ikke lotusstilling, men de bruker en annen stilling som har vært brukt i det kloster og sånn. Men det er Sa-sen-inspirert. Zen-buddhisme. Og hva er målet der? Det er stille sinnet så til stillhet at man ikke lenger tenker selv, men får en fri innstrømning av ting utenifra. Og igjen, stille seg stille inn for Gud og vente på han er en ting, men det er aktiv handling mot Gud. Det å stille seg stille på buddhistisk vis, det er å åpne seg for veldig mye annet. Så kristen dyp meditasjon i den forstand, det er ikke min favoritt, altså. Og det er dessverre blitt nok så utbredt. Her er fra Emmaus-stiftelsen. Hun sier at i meditasjonsverksemda i Emmaus har vi hentet mange impulser for å se meditasjon, ikke minst gjennom Wilfred Sinisens formidling. Vi har også i noen grad åpnet for yoga-inspirerte øvinger, inspirert av zen-leiter vi etter pusten til rytme og sinnets klarhet. Inspirert av yoga som vi kan leite etter kroppen sine energier. Sånn? Men enda mer er vi preget av kyrkja sine egne meditasjonstradisjoner. Den sittestillingen vi praktiserer er for eksempel ikke naustlegen lotusstillingen, men den såkalte diamantstillingen, som har sine djupe røter i kristenklostertradisjonen. Så det er det. Dette er, har vi døpt det, ikke sant? Har vi kristnet det? Så tar vi inn hele pakka fra zen-buddhisme, og så bare gir vi et kristent navn, og så skifter vi litt beinstilling, sånn at det blir diamantstilling, og det er greit. Ja. Jo, det, vi ler, men er det ikke tragisk? Ja, hvorfor gjør vi det? Mitt folk går til grunne på grunn av mangel på kunnskap, sier Gud. Sånn? Vi skjønner ikke hva det er. Vi driver og fischer og leker med slangen. Før eller siden så biter den deg. Jeg er ikke ute etter å spre noen slangefobi, altså, men du driver ikke og leker med pythonslanger og kobraer og kapperslanger, altså. Det er noe dritt. De passer best inn i sånn glassakvarium. Det er langt vekk, ikke noe touch for min del, altså. Og det er liksom noe med det at slangen er ikke Guds ånd. Det er så enkelt, det er dumt å si det. Men slangen kommer aldri til å bli Guds ånd. Slangen i paradiset var noe helt annet, og Bibelen er klar på det fra side 2. At ikke vi skal høre på slangen. Og Paulus sier at jeg frykter, sier han. At liksom slangen dåret Eva med sin list, så skal også dere bli ført bort og bli forført bort fra den enkle og rene troskapen til Kristus. Så det er akkurat det som skjer. Det har ikke vært nødvendig å holde på med dette her hvis vi skal tro mot Jesus. Men jeg sitter i stolen min hjemme sammen med Jesus, og det siste jeg har lyst til er å begynne med en buddhistisk greie, altså. Det siste jeg har lyst til er å by meg imot, og jo nærmere jeg kommer Kristus, jo mer kjenner jeg. Hold avstanden, jeg vil ikke ha det der. Det blir bare skurr på linja. Jeg vil koble meg på Jesus. Jeg vil koble meg på den hellige ånd. Og da kan ikke vi jo tulle og flørte mot det andre greiene. Det er bare en liten flørt, ikke sant? Bare litt slange. Her igjen, svenska kyrkan. Heliga danser i Sverige. De driver heldig dans i gudstjenesten nå for å sprite opp litt. Det gjør så fint ut det, hvis det er sånn som David gjorde og sånn. Han danser naken, det trenger ikke vi gjør da. Men ellers... Hellig dans høres jo veldig fint ut, men så står det her, hvor har de lært denne hellige dansen som de driver med i svenska kyrkan? Jo, da det er Maria Rønn begreppet helige danser efter at det har gått dansbildarutbildning på Finnhorn Foundation i Skottland. Er det noen som har hørt om Finnhorn her? Ja, ikke sant? Går hun på nettsiden til Finnhorn? Hva er det for noe? Det er en New Age-kommunitet som er dannet på 60-tallet. Hvor de driver og påstår at de har dyrket kålhuer opp til 11 kilo ved å alliere seg med åndeverdenen. Hvor alt landbruket skjer i samarbeid med åndeverdenen. Det er sånn okkultisk senter i Skottland. Ja. Og da henter altså svenska kyrkan sin andelige dans fra Finnhorn, da blå da! Ikke sant? Jeg blir helt sånn, går det an? De er ikke bare Sverige. Mennesker er likt overalt. Dette her sniker seg inn. For det er jo så kjekt med noe nytt. Vi trenger fornyelse av gudstjenesten, liksom. Og så henter man et eller annet fra Finnhorn. Og de sier der at, ja, de sier at de har oppnådd kontakt med åndeverdenen og planteriket, som kalles Deva. Og dermed så kan de styre avlinger, og de kan gjøre masse greier. Hva sier Bibelen, da? Gud var veldig klar når Israels folk hadde vært ute i Egypt, kom ut av Egypt, gått 40 år i ørkenen, og så skulle de inn i Kanaan. Da sa han at i 5. Mosebok 18 så står det at når du kommer inn i det landet Herren Gud gir deg, skal du ikke lære å gjøre etter de styggedommene til folkeslagene som er der. I Gamle Testamentet hender det faktisk Gud bruker sånn ord styggedom. Da er det gjerne litt hektige saker, altså. Det er gjerne sånn sex med dyr og sånn. Det er ikke noe hyggelig når Gud bruker det ordet styggedom. Dette er på linje med det. Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en tegntyder, eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en trollmann, eller en som kaster besvergelser, eller et medium for åndemaning, eller som driver med spiritisme, eller som påkaller de døde. For hver den som gjør dette er en styggedom for Herren, på grunn av disse styggedommene driver Herren i Gud dem bort fra ditt ansikt. Og hva er det vi inviterer inn i kirken når vi tar imot alternativ praksis på den måten som vi gjør i Norge da? Vi tar styggedommene inn i kirken, inn i menigheten. Og hva gjør det med vårt åndelige liv? Altså, vi ber om vekkelse. Og så inviterer vi slangen på lørdagsfest, liksom. Og jeg skal være den første til å si at jeg skjønner deg hvis du er syk. Jeg er lege, jeg har sett mange syke mennesker, og det er vondt å se mennesker som lider. Og jeg skal være den siste til å fordømme deg for å prøve alt for å bli frisk. Jeg skjønner det. Men du lar ikke slangen bite deg hvis du vet at den er giftig. Det er ikke verdt det. Det må vi være klar over. At når vi søker helbredelse, så har den en pris. Jesus har betalt den prisen. Men han er også den eneste som har betalt det. Så hvis vi går til slangen for å få helbredelse, så biter han deg bare etterpå. Om ikke du blir syk, om ikke du blir hallucinerende, hvis ikke du blir psykotisk, det er ikke sikkert du blir. Men det er noe som skjer mellom deg og Gud når du er utro. Et ekteskap er aldri det samme etter utroskap, med mindre det blir gjenopprettet og forsonet med en dyp helbredelse. Og nå er det ikke sånn at Gud slår hånda av deg. Er det ikke sånn at Gud ikke tilgir? Han står klar til å tilgi. Hans nåde er sånn at om dine synder er som purpur, så skal det bli hvite som snø. Og hva du enn har vært igjennom, så skal det i glemselens hav hvor det er fiskeforbudt. Men hvis vi ikke gjør det, og fortsatt lever i våre synder, og vi vet hva vi gjør, da er vi på en veldig farlig vei. Da lever vi i konstant utroskap. Og hva gjør det med ekteskapet vårt? Det er det Paulus sa. Den enkle, rene troskapen til Kristus. For jeg har forlovet dere med Kristus, sier jeg. Vi er hans brud. Det siste vi ønsker når vi er hans brud, er å hoppe i seng med noen. Vi ønsker å være tro mot han. Og så står det i Jesaja 8, når de sier, søk dem som maner fram de døde og spiritistene, de som mumler og piper, skal ikke da et folk søke sin Gud? Skal de søke de døde for de levende til loven og vitnesbyrdet? Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenlønnen. Sånn, det er en kontrast her mellom det å søke spiritistene, søke åndemanerne, og det å søke sin Gud. Og så sier Paulus i 1. Korinterbrev at hva er det når jeg sier at en avgud er noe, eller at avgudsoffere er noe? Nei! Heller at det som hedningene offrer, de offrer de til demoner og ikke til Gud. Det er ikke det at det finnes, det er ikke det at Astarte finnes. Det er ikke det at Baal finnes som en Gud. Men Paulus sier her i Nytestamentet at det hedningene offrer, det offrer de ikke til Gud, men til demoner. Og det er kanskje ikke så veldig bra å gjøre det. Og så sier han det at jeg vil ikke at dere skal ha samfunn med demoner. Dere kan ikke drikke Herrens beger og demoners beger. Dere kan ikke ta del i Herrens bord og demoners bord. Skal vi egge Herren til nidkjærlighet, er vi sterkere enn han. Retorisk spørsmål. Er vi sterkere enn han? Han er treenig. Han er en og likevel tre. Han er ikke yin og yang. Han er ikke både god og ond og god. I Gud er ikke mørke eller skiftende skygge. Han er bare god. Han er treenig. Mennesket er skapt i Guds bilde. I Guds bilde skapte han dem, til mann og kvinne skapte han dem. Med ånd, sjel og kropp har han skapt oss. I hans bilde. Og vår ånd er skapt til å leve i intimt fellesskap med Guds ånd. Sånn at vi er en enhet i Gud. Ånd til ånd, så er vi ett med Gud. I Eden var det ikke noe skille mellom Gud og menneske. Adam gikk sammen med Gud i den svale kveldsvinden, og deres ånd var ett. Jesus, da Gud sa til Adam at hvis du eter av frukten, så skal du dø, så var det sant. Det åndelige fellesskapet døde. Mennesket døde åndelig. For syndens lønn er døden. Og gjerdet som skilte fiendskapet kom inn mellom Gud og mennesket. Det er den fallende tilstanden mennesker lever i verden i dag etter syndefallet. Og etter at vi mistet åndsfellesskapet med Gud i vår ånd, før var vi fylt av hans lys, før fallet, så blir det mørke, og menneskets ånd blir fylt av mørke. Og lengselen etter ånd er enorm. Mennesker kan klare å dempe hungeren med å spise masse mat, ved å se masse sport på TV, ved å stresse rundt og prøve å glemme at det er et sug der. De kan gjøre alt mulig, de kan dempe det med sex, de kan bruke stoff, de kan drikke seg full for å prøve å dempe suget, men egentlig er det en mørke ånd, det er menneskets kjempe store problem. Det er et vakuum der inne. Det er et vakuum som suger etter det overnaturlige. Derfor er det et enormt marked for det med alternativet, for det sier at du kan få det lyset. Du kan få det lyset til din ånd. Du trenger ikke å ydmyke deg for noen Gud. Du er Gud selv. Og da blir det bare enda mørkere. Det store miraklet er jo Jesus. Som rev ned gjerdet som skilte fiendskapet. Som ble mellommann mellom Gud og menneske. Han som selv er Gud. Og gjennom korset så er vi igjen fått Guds ånd inn i vår ånd. Vi er tilbake til Eden før fallet. Hvor Guds hellige ånd som skapte verden bor i vår ånd. Det er utgangspunktet. Det er noe å meditere over det. Det er noe å begynne å leve i det. Vi er tilbake til tilstanden før fallet. Ja, betyr det at vi er syndfri? Nei. Betyr det at vi aldri faller? Nei. Men Guds ånd har lov til å ikke forlate oss selv om vi faller. Guds ånd har lov til å bli hos oss så lenge vi vil være hos ham. Han skal ikke være vanskelig å finne, for han har aldri funnet oss. Det er noe å leve for. Og når vi lever der, så vil vi gjenkjenne på milevis avstand hva som er falsk etterligning av ekte barn. I morgen skal jeg snakke litt på gudstjenesten om hvordan vi kan høre Guds stemme. Hvordan vi kan se i den hellige ånd, hvordan vi kan se i ånden i den åndelige verden. Hvordan vi kan dyrke dette fellesskapet ånd til ånd. For jeg tror at når kristne søker andre ting, så er det fordi vi har en del mørke og en del savn som Gud ønsker å dekke. Gud ønsker å fylle. Han vil faktisk at alle hans sauer skal høre hans stemme. Han vil faktisk at hver eneste en av oss skal se ham. For salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Han har renset vårt hjerte. Vi er alt rene på grunn av det ord han har talt til oss. Vi er renset i Jesu blod. Og det er den store, virkelige godheten. At alt det mennesker søker og betaler dyre dommer for, finnes i mye større grad hos han som har skapt oss. Helt gratis på grunn av nåden.
Takk for at du hørte på dette seminaret om åndelighet og alternativ medisin. Hvis du vil lære mer om dette, kan du gå inn på nettstedet alternativ-medisin.info.